astoņas Latvijas ēkas pieteiktas Eiropas Savienības balvai arhitektūrā, paziņots 2022. Gada pretendentu saraksts, kuriem būs iespēja iegūt prestižo Eiropas Savienības balvu arhitektūrā Mīsa van der Rohes balva Mies van der Rohe Award punkts no 449 pretendentiem. Astoņi iesniegumi ir pieteikti no Latvijas, daudz dzīvokļu māja filozofu rezidence, Arhisāls māja, Pāvilostā, Brigita Bula MMM, Mārupes māja, Ints Meņģelis daudz dzīvokļu nams Kuģi ielā, Sarma Norde River Brēze, rezidence, Didrihsons un Didrihsons aptieka Dzirciema ielā, Substance Hilton Gardenīn un Riga, Arhis Hansas Persons. Sudraba arhitektūra Mīsa van der Rohes mūsdienu arhitektūras balva ir izveidota 1987. Gadā, un tā ir prestižākā balva Eiropas arhitektūrā, ko pasniedz ik pa diviem gadiem, plašāk šeit.